Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, ті, хто нас дивиться через YouTube, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і на канал стрімів наших передач. Ну і, звісно, що вітаємо ще раз наших слухачів. Ну і ми продовжуємо наш марафон. З нами зараз на зв'язку, хто дивиться нас на YouTube, уже впізнав. Але хто слухає, то повідомляю, наш друг, пані Людмила Гридковець, відома християнська психолог. Слава Ісусу Христу, пані Людмила!
Навіки Богу!
Пані Людмила, ну хочу сьогодні з вами трошечки детальніше розібрати такий психологічний портрет президента Російської Федерації Путіна. Я чув з різноманітних телеграм-каналів, які претендують на те, щоб стати такими інсайдерами, що в Путіна параноя, шизофренія, ну і плюс якісь там хвороби фізіологічні, на кшталт онкохвороба та Паркінсон. Так, ну не знаю, наскільки варто цьому довіряти, але тим не менше, ви як психолог, ви бачите в ньому саме психологічні відхилення, якщо бачите, які вони в нього є точно?
Ну, дивіться, треба розрізняти те, що стосується його поведінки, його дій, та, і його проявів безпосередньо вербальних і невербальних проявів. І тут насправді не все так просто. Чому? Тому що якщо ми дійсно аналізуємо самі вчинки людини та й наслідки цих вчинків, то я погодилася з тими колегами, психіатрами, до речі, які говорили про наявність параноїдальних розладів у нього. Ну, що там характерно, та? Тобто нав'язливі думки, маячня стосовно вплоть до галюцинації, коли людина там бачить, відчуває переслідування, всякі там ловушки, які там зроблені, на людину нападають і все решта. Ну, багато. Я зараз не буду брати суто по класифікації, тому що, в принципі, в цілому людям це не потрібно. Та? Але в загальному контексті та, воно виглядає приблизно так. Мало того, є до певної міри можна і виокремити і ознаки, знаєте, параноїдальної шизофренії. Та? До речі, якраз про них говорять, що хороший шизофренік запхає за пояс будь-якого професора. І зазвичай мова йде саме про параноїдальний тип. Чому? Тому що людина, коли переконана в своїй надзвичайній ідеї та і в своїй маячні, вона, як правило, починає шукати докази цього. І вона може колупатися в різних наукових дослідженнях, вона може вишукувати всі можливі нюанси, і вона може бути настільки підкована в цьому контексті. Чому? Тому що в неї є певний тунель мислення, і в межах цього тунелю вона підбирає ну, не то, що 100% доказову, а 200% доказову базу. І тому вона переконана, тому що в неї там абсолютно логічні зв'язки, все окей, просто те, що вона не працює на весь простір буття, та, і не має зв'язку з реальністю, але в межах того тунелю воно абсолютно логічно. І дійсно, ну, є ознаки дії російського президента, його прояви саме в такому контексті. Але я б не поспішала все-таки ставити діагнози. Чому? Тому що, дивіться, навіть з позиції, якщо брати з позиції юриспруденції, та, коли ми кажемо, що людина має психічний розлад, та вона є неосудна. І тут більше треба підходити з позиції оцінки стану людини, з позиції осудності чи неосудності. І це більш точний підхід. Чому? Тому що коли просто людині ставлять діагноз, та дуже часто навіть цей діагноз ставиться для того, щоб людині ну, більше допомогти, там, пройти реабілітацію, відповідно підібрати ліки і так далі. Ну, нас ж не цікавить процес лікування російського президента. Нам треба зрозуміти, він є осудний чи є неосудний. А тепер, якщо говорити от з цієї позиції, то трошечки міняються акценти. А чому вони міняються? Дивіться, ми тоді беремо і інші критерії та, поведінки людини. Не тільки по результатам дій, де ми можемо наслідки визначити, описати і все решта. Коли, наприклад, ми бачимо та, наявність його страхів, те, як він там собі на відстані тримає людей, та є, я ж кажу, такі параноїдальні прояви. Але Дивіться, мова при цьому, вона, я б не сказала, що вона належить людині, яка має парендальні розлади. Тому що вона, в принципі, вона достатньо структурована, достатньо, ну, будемо казати, органічна. І тому отут якраз і починається питання, та, на рахунок того, наскільки ця людина дійсно є неосудна. Що ж, давайте так, відкладемо у цей контекст психічних розладів, а подивимося в психологічному контексті. В психологічному контексті ми маємо поведінку людини, як правило, яка є меншовартісна, яка переживає меншовартість, і яка, як дуже часто в таких випадках, людина компенсує це гіперідею про свою значимість. Тобто, як фактор гіперкомпенсації. І якщо ми проаналізуємо взагалі всі події, які відбуваються, знову ж таки, от його прихильність до цифр, та? Вони мають певну символіку. Також, по суті, відтворення всіх можливих дій, які чинив Гітлер. Починаючи від цифрового контексту, та? Закінчуючи магічними ритуалами. Та? Ті ж самі шаманські практики, які описувалися, які до яких зверталися. Тобто це якраз є ознака того, що людина підсвідомо чи свідомо, а скоріше і те, і інше, намагається довести свою значимість. І річ в тому, що він її в першу чергу намагається довести собі. І отут саме, саме небезпечне. Чому? Тому що це насправді той маленький хлопчик, який десь зазнав травм, і який, по суті, відчувається не ким, але отримав в панування, ну, будемо казати, значну частину світу. І у нього є недовіра про те, що інші його розуміють, цінують. Відповідно, він постійно намагається всім доводити, що він вартісний, що він ціннісний і що він впливовий. Тобто, отут якраз і в цьому є оцей аспект. І от як далеко людина може зайти в цьому стані? Ну, вона може зайти дуже далеко. Тому що, ну, будемо казати, адекватних критеріїв оцінки свого я немає. І плюс, якщо враховуючи, що людина, будемо казати, з таким типом мислення, плюс давалося до окультних практик, то ми можемо говорити також про наявність певних, будемо казати, деструктивних духовних структур в особистості цієї людини. І тут тоді, знову ж таки, сим мають працювати вже, це вже робота екзорциста, та? Але знову ж таки, коли ми кажемо про екзорциста, має бути звернення або цієї людини, або принаймні рідних цієї людини, які за неї хвилюються і мають за неї молитися.
А що ним рухає в цій війні? Ненависть? Чи все ж таки він бачить якийсь раціональний акцент в цій війні? Чи все банально і просто ненависть і все до українців?
Я думаю, що тут Україна взагалі не має значення. Вона просто... Це просто як плацдарм. Те, якщо так проаналізувати, як він діє, і те, що він говорить, те, що звучить його оточення, по великому рахунку для нього весь світ – це є плацдарм. І там немає структури мислення стосовно завоювання якоїсь конкретної країни. Та? Тобто це плацдарм, тобто де, умовно кажучи, танк просто їде вперед, просуваючись вперед, він стріляє вперед. Чому? Тому що навіть коли ми кажемо про умову війни, зазвичай враховуються наслідки війни, зазвичай враховується, скільки буде чого витрачено, скільки піде на відновлення, скільки, ну, тобто всі ці параметри. У нього абсолютно не прораховані жодні економічні параметри. У нього не прораховані, що він буде робити навіть уявимо, що він завоював ці території. Що він буде робити з цими територіями? Цього нічого немає. Тобто це, по суті, війна заради війни. І оце є саме страшне. Чому? Тому що там немає раціонального компоненту. Там є оці ірраціональні переживання, ірраціональні образи, ірраціональні структури мислення, які, в принципі, не передбачають причинно-наслідкових зв'язків, які не передбачають жодної структури відповідальності. Не за свій народ, а тим паче за когось іншого. Тому тут іде просто от сама ідея завоювання, сама ідея доведення, що я можу. І відповідно тоді це той танк, який просто їде, який стріляє і знищує на своєму шляху. Тобто от приблизно воно так.
Мене занепокоїли ваші слова, що в нього війна заради війни. Це значить, що він не перед чим не зупиниться, нічого його не зупинить у цій війні. А це означає, що він може будь-що зробити, аж до ядерної бомби кинути на Україну, аби тільки довести свою якусь певну ефемерну для світу, але для себе явно велич. Правильно я розумію?
Я не впевнена на рахунок ядерної бомби на Україну. Чому? Тому що, і ще раз кажу, у нього весь світ є плацдармом. І його протистояння внутрішнє, він, по суті, внутрішнє змагається з американським президентом. І не принципово, хто б це був американським президентом. Тобто це така от ідея фікс, та? Де, він, ну, де відбувається це змагання. Тому, в принципі, він не бачить ні України, там, ні Польщі, ні Прибалтики, нічого. Та? Це для нього просто, ну... Він навіть не акцентує на цьому увагу. Просто це той плацдарм, який йому просто ніби яку треба проїхати для того, щоб поїхати далі. Тому, в принципі, чи є Польща під загрозою? Та є. Чи є Прибалтика під загрозою? Та є. Безперечно є. І от шкода, що європейські країни не розуміють цього. Тому що коли йде війна заради війни, та, тут же ж немає чинників, які можуть зупинити. І це треба теж розуміти. Відповідно, все, що є, це, ну, люди, це просто всього-навсього гарматне м'ясо. Тобто там немає прорахунку, хто загибне, наскільки загине. Ну, тобто ні своїх, ні чужих там ніхто не рахується. Мова йде про гарматне м'ясо.
А пані Людмила, а скажіть, будь ласка, кажуть, що за останній час, ну, Путін обмежив коло спілкування людей, які могли би на нього впливати буквально до мінімуму. Да? В це коло входить там один-два олігархи, один такий людожерний олігарх Ковальчук, так, який саме йому порадив ось цю другу фазу війни просто нищити інфраструктуру українську, мирне населення і так далі, тому що перша вона здебільшого орієнтувалась на нищення все ж таки якихось військово-промислових українських комплексів і нищення української армії. Зараз ми якраз другу фазу переживаємо. Ну і він залишив при собі ще там двох-трьох якихось радників, можливо навіть менше, відкинувши навіть Лаврова, Піскова, Герасимова і Шойгу. По суті, з ними він так дистанціювався. Скажіть, будь ласка, наскільки він взагалі може дослухатися до думок, які явно суперечать його думці? Мені в ефірі от нещодавно Тарас Чорновіл сказав, що існує такий комплекс диктатора, коли він тільки чує те, що він сам думає, а решта відмітає як категорично неправильно. Так він казав про Путіна. Як ви думаєте, він може сприймати думки, які йому не підходять?
Він скоріше їх оцінює з позиції небезпеки, заговору. Тобто, подивіться, навіть це його положення, воно ідентичне до положення Гітлера під час, ну, вже другої половини війни, Другої світової війни. Тобто він повністю відтворює той весь шлях. Тому ми можемо спостерігати і бачити той аналог.
Ясно. А, пані Людмила, трошечки про нас, українців, поговоримо, тому що вже, ну, більше місяця ми в цьому психодуховно, ну, матеріальному протистоянні, я б так сказав, фізичному протистоянні. Звісно, що ми вже встигли не те, що раз втомитися, вже встигли декілька разів втомитися. Навіть якщо казати не тих, хто на фронті безпосередньо, а тих, хто в тилу, хто займається тилом і так далі, тому подібне. Наскільки ця фаза втоми, вона є катастрофічною для народу, і чим тут можна зарадити, як думаєте?
Ну, дивіться, ми повинні розділяти, по-перше, два таких явища. Одне явище, яке називається синдром емоційного вигорання, та? А друге явище називається втома від співчуття. Вони ніби схожі. У нас би це, скоріше б за все, взагалі в синдром емоційного вигорання все б, все б визначили, та? А на Заході все-таки відрізняється втома від співчуття і синдром емоційного вигорання. Чому? Тому що, дивіться, якщо синдром емоційного вигорання, він формується, розвивається поступово від тих перевантажень, які переживає людина. Тобто це і так само ті травматичні переживання, які людина переживає, але також брак, напруга, яка, в якій людина живе, та, ці бомбіжки, це там постріли і так далі. Мало сплять, та, коли волонтери багато працюють, вони мало сплять, вони перевтомлюються, велика перевтома. І відповідно відбувається синдром емоційного вигорання, він формується по такому накопичувальному типу. А от втома від співчуття, вона виникає раптово. І втома від співчуття, чому вона виникає? Тобто це, по суті, травма, яку отримують люди, чуючи історії інших про їхні переживання, та? Про їхні ті ситуації, які вони пережили. А в нас що ми маємо? У нас ми маємо Фейсбук. І люди читають постійно ці всі історії. Якщо це раніше, наприклад, стосувалося виключно фахівців, це стосувалося священників, це стосувалося психологів, стосувалося медиків, то зараз це стосується загального населення. Чому? Тому що люди весь час включені в ці історії, вони кожного дня їх читають великою кількістю. І оцей досвід такого повторного переживання цих подій, або навпаки, такі, знаєте, втеча, така уникання від цих переживань, вона теж формує певні такі от процеси переживання. Тобто, по суті, люди отримують стрес в результаті реальної опіки щодо інших людей, або уявної опіки. Чому? Тому що вони читаючи, вони думають, як допомогти, вони в цьому застрягають, вони знову переживають. Мало того, переживають дуже часто ще те, що вони не можуть допомогти так, як їм хочеться. Ну і тому виникають ситуація, та? Оцієї втоми від співчуття. І тут є така от специфіка. Дивіться, якщо ми кажемо про емоційне вигорання, для того, щоб людині подолати його, або зробити профілактику, їй треба переключити сферу діяльності на певний час. Тобто волонтер має призупинити, наприклад, якщо це перевиснаження, він має переключити свою сферу діяльності, він повинен пройти певний такий реабілітаційний трошечки процес, дати собі відпочити, дати собі, я не знаю, там, якщо там пошити, вишивати, чимось зайнятися, плести сітки, щось інше, тобто зайнятися іншою діяльністю. І це може бути реабілітація. То якраз, коли мова йде про втому від співчуття, людина, вона потребує допомоги, але при тій же діяльності, про якій вона займалася. Тобто тут от оця різниця, та там треба вийти з простору діяльності при емоційному вигоранні, а при втомі від співчуття, тобто треба, людина сама потребує, але в процесі самої ж діяльності, тобто вона не повинна припиняти свою діяльність. І тут от такі от нюанси, вони присутні. Тому, знову ж таки, яким чином можна розпізнати от саме те, що присутнє от втома від співчуття, та? Коли вона виникає, як її можна спізнати? Ну, це є спільні риси, та, наприклад, і при емоційному вигоранні, і при втомі від співчуття, при зниженні когнітивних здібностей. Тобто людина перестає дійсно. Пам'ять порушується, мислення може порушуватися, увага порушуватися. Це може бути і в тому стані. Може бути таке зростання такої емоційної інтенсивності, зниження взаємодії з іншими людьми, тобто прагнення такої ізоляції. Може бути такий от деперсоналізація, тобто симптоми відключення такої від реальності. Як приклад, так, коли людина іде я не знаю, там піти поставити речі, прати в пральну машину, на вийти на кухню, включити пральну машину. Через 40 хвилин людина розуміє, що вона досі стоїть на кухні. Тобто хоп, це така от дисоціація, та випадання дисоціації. Далі зниження почуття такого психологічного благополуччя. Порушується поведінка, порушується судження, можуть бути ознаки депресивних станів, можуть знижуватися переконання щодо таких от таких психологічних потреб безпеці, довірі, повазі, там, близькості, контролю. Може бути гнів проти винуватців подій, та, чи якихось там пов'язаних явищ, тобто коли людина особливо включається в такі от емоційні такі гнівні переживання, та збудження нервової системи, тобто за рахунок чого відбувається порушення сну, втрата ваги може бути. І от що цікаво, духовне виснаження, та при цьому спостерігається. Тобто це от втрата такого морального духу, зниження самооцінки, зміни в таких світоглядних позиціях, може бути втрата надії, такі екзистенційні вічі може виникати, образа на Бога, або взагалі відмова від Бога, при збереженні, наприклад, там, навіть такої зовнішньої релігійності. Та? І от коли от дійсно ці симптоми, ми повинні розуміти, що це йде от саме оця втома від співчуття. І людина сама потребує в цей момент, вона потребує підтримки, вона потребує уваги і допомоги в її підтримці інших. Якщо, знову ж таки, людина не надає безпосередньо цю допомогу, то, знову ж таки, в першу чергу обмежити тоді читання Фейсбуку, обмежити якісь такі речі, там, не знаю, там, Твіттер, всі можливі соціальні мережі, і включитися просто в допомогу людям фізично. Тобто, коли людина тоді включається в допомогу безпосередньо фізично, тут я нагодувала, там я зготував, там ми віднесли, а там ми бабусю перенесли, умовно кажучи, через річечку, так? І тоді поступово відбувається така адаптація до ситуації і зменшення таких от невротичних симптомів.
І останнє, пані Людмило, що встигаю вас запитати. От знаєте, у нас в країні там скільки вже 6 мільйонів переселенців, 3 мільйони тут всередині країни, і ще 3 мільйони виїхали. На жаль, ця цифра росте, так, і буде зростати, не будемо тішити себе ілюзіями, це буде зростати. Я не знаю, мабуть, що немає такого терміну в психології, як синдром переселенця, але тим не менше, ця проблема є. Терміна, можливо, нема, а проблема є. Скажіть, будь ласка, наскільки це небезпечно зараз і наскільки це може бути удар для країни, коли така велика хвиля їде з точки А в точку Б, там свої трошки культурні акценти, духовні акценти, і, значить, ось іде така поляризація цих світооглядів, причому в такому достатньо радикальному і в короткому часі зімкненому просторі. Що каже психологія?
Насправді ми повинні розуміти таку річ, що дійсно багато людей не повернеться вже. Тобто відбудеться певна адаптація і не повернеться. Багато, значна частина все-таки повернеться. З іншого боку, постає питання ті, хто не повернеться. Зазвичай не повертаються ті, хто їм мріяв в свій час виїхати, але не знаходив для себе, не було можливості. Це одна категорія. І друга категорія – це можуть не повернутися люди, які домівки яких повністю зруйновані. А чому? Тому що вони пережили втрату, і це залежить від того, наскільки вони впораються з цією втратою. І оцей момент втрати, він насправді тут є тоді таким домінантним. Чому? Тому що людині легше не бачити, коли свого дому, якого немає, і будувати щось нове, маючи той старий образ дому, який був, та? Це ніби так стабілізує. І багато хто просто може побоятися повернутися, побачити свій дім. Отут воно дійсно може спрацювати. Але знову ж, ми розуміємо, що та населення суттєво зменшиться. А відповідно і наша відповідальність має зростати за кожну душу, яка є в Україні. І тому українці повинні як ніколи раніше боротися за цінність людського життя, визнавати її від моменту зачаття до моменту природньої смерті. Тому що саме кожна ця душа, кожна ця людина, яка є у нас, вона буде надзвичайно цінною. Вона є надзвичайно цінною. Вона є надзвичайно важливою. І ми повинні тоді це пам'ятати. І тому будь-яка ідеологія, яка буде сприяти або сприяти зменшенню чисельності населення, або яка буде гальмувати збільшенню чисельності населення, треба розглядати в якості деструктивної ідеології, яка діє, заперечує, ну, інтереси національної безпеки України.
Ну що ж, я дуже вдячний вам за розмову, сподіваюся і вірю все, що для багатьох вона стане дуже корисною та життєздатною. Дякую вам, пані Людмила, і до нових зустрічей в ефірі та за його межами. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!